Lakplēša ielas posms kļūst platāks ar divām pilnvērtīgām auto joslām katrā virzienā, mūsdienīgu platu veloceļu un droši organizēta gājēju plūsmu. Tas nozīmē, ka tas ļaus pilsētai turpināt šīs ielas attīstīšanu nākotnē. Tāpēc mēs sadarbībā ar Rīgas domi risinām šos nākotnes satiksmes organizēšanas jautājumus. Šobrīd jau tur darbi notiek tieši ielas līmenī un turpināsies jau šajā pārvada līmenī, kas ir dzelzceļa pārvads pāri ielai. Tad turpināsies tā kā no Laišplēša ielas virzienā uz Dzirnavu ielu un līdz pat Krastmalai, kur tiks izvietota šī estakāde, savienojot divas pilsētas daļas, kas iepriekš bija nodalītas.